Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siin pool mikrofoni avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonemaa ja tänase saatekülalisena on mul siin hea meel tervitada Vabaühenduste Liidu huvikaitse juhti Alari Rammot.
Tervist!
Tere! Räägime hetkel mitte olevikust, räägime minevikust ja saate lõppu natuke ka tulevikust. Teeme kokkuvõtteid möödunud aastast ja sellest, mis siis Vabaühenduste Liit sel aastal ära tegi.
Ega meie huvikaitse tegevused või eesmärgid väga palju igal aastal ei muutu ja vahel vaatan tagasi ja mõtlen, et huvitav, millal ma mõnda muutust näen, et kas minu eluajal midagi juhtub. Sest kui sa üritad muuta valitsemiskultuuri, mida meie huvikaitse paljus tähendab suhteid valitsusega, valitsuse suhtumist vabakonda ja seda, kuidas inimesed mõtlevad, käituvad, siis see võtabki kohutavalt palju aega. Et jätkuvalt on meie sellisteks põhivaaladeks või kilpkonnadeks, et oleks kaasamine parem, ehk siis poliitika kujundamise kvaliteet kõrgem, et rahastamine oleks läbipaistavam ja eesmärgipärasem, ja üldisemalt, et oleksid vabaühendused tugevad ja kodanikud aktiivsed.
Mainisid valitsemiskultuuri parandamist. Alustame siis ka kodanikuühiskonna tervise vaatevinklist.
Ega halb ei ole. Kui kasvab majandus, on kõigil rohkem raha ja siis on rohkem võimalus igasuguseid asju teha. Üle maailma Euroopas jätkuvalt räägitakse palju ja põhjusega kodanikuruumi vähenemisest, kuidas valitsus on hakanud piirama kodaniku aktiivsust ja vabaühenduste tegevust. Eestis saab rõõmuga öelda, et mingeid väga hirmsaid märke jätkuvalt ei ole. On hästi palju kisag ära, kõik ähvardatakse mitte ainult vabakonda, vaid ka meediat, ülikoole, kultuuriasutusi, tahtes kõike kuidagi rohkem kontrolli alla saada, et nad ideoloogiliselt sobivamad oleks. Aga Eestis päriselt raha veel kelleltki ära pole võetud ja ühtegi kodanike põhiõigusi ja vabadusi, mis aktiivse kodanike puudutab kuidagi ametlikult või juriidiliselt piirama pole hakatud. Väikese löögi all nüüd tänavu on küll kodanikuühiskonna sihtkapital, keda rahvastikuminister Solman üritab oma poliitilise kontrolli alla võtta. Nii et sellega saab üks jagu plaanivälist tegevust olema, ma kardan. Aga muidu tundub, et läheb hästi. Mis on meil eelmisel aastal ja sel aastal käimas üks väike programmikene Riigikantselei ja Siseministeeriumi tellimusel, kutsume seda keerulise nimega strateegilise partnerluse edendamiseks, mis tähendab, et ministeriumidel oleks paremad partnerid vabakonnast. Enamasti on need mingid katusorganisatsioonid, tegelevad huvikaitsega nagu mina, aga ka teenusosutajad ja need edasi. Suuresti varasema hasartmängu maksuraha jagamise ümber korraldamine on siin eelmine ja ka natuke seda aastat, kuidas see kõik paremini läheks. Kuidas oleks partnerlus kvaliteetsem, lepingud pikemad, suhted paremad ja seal on üllatavalt välja tulnud, et ministeriumid väga tahavad omale partnereid. Ametnikud ütlevad lausad nii, meil on siin see teine kolmas teema katmata üldse, näiteks sotsiaalministeriumil eakate teemas ei ole väga head tugevad partnerid, kuigi mõned organisatsioonid on. Ja popis vabakonna kvaliteet ja vabaühenduste kvaliteet on osutunud selleks, mille üle on palju rohkem mured, kui et valitsus ei tahaks üldse kaasata või rahastada.
Nimetasid siin koostööd sotsiaalministeriumiga, ehk tooksid midagi veel ministeriumitest esile?
No, meil oli plaanis programmiga tegeleda kolme ministeriumiga, aga selgub, et iga maja on oma tööde ja arenguga nii eri maadel, et kõik suurepärased tegevused, mis on välja mõtlesime, igasugused koolitused ja mentorlused ja muud nõustamised, nendega nagu sellist väga pikka projekti ühelegi majale ei saa korraga panna, et teeme kõik tegevused läbi, et suhtleme siin palju teistega ka veel, et siseministeriumis on mingisugused katmata auke, välisministeerium on ootamatult avatud olnud muutustele järsku. Üsna lootusetu on kahjuks haridus- ja teadusministeerium, mis valitsemiskultuuri poolest on ikka üsna selline mineviku oma või selline vana hea Keskerakond, kus minister ikka üksi üritab kontrollida, kellele raha antakse, kellelt raha ära võetakse, mis sõltub paljus sellest, kuidas ta inimestega läbi saab, mis on väga kurb. Ega seda läbisaamist on teistes ministeriumides ka muidugi. Et noh, ametnikud on pigem vahetunud ja uuemad on pigem isegi järgsamad ametnikud, aga jälle kohati on probleeme vabakonnas, kus juhid on väga kaua olnud, on harjunud täpselt samu asju tegema 20 aastat, ja siis saavad väga pahaseks, kui valitsus tuleb neil ütlema, et me võiks teile anda küll 60 või 300 000, aga te võiksite teha neid asju. ja siis ongi selline delikaatne tasakaalupunkti leidmine, et kummal on noh, nii-öelda õigus või kummad tegevused on õigemad või tõhusamad, kas see, mida vabakond ise tahab teha või see, mida valitsus nii-öelda tellib tegevustoetuse eest, mis on ka täiesti okei, sest tegelikult peaks tegema ühte sama asja, eriti kui maksumaksja rahamängus on.
Kui palju sa tunnetad, et eelmise aasta valitsuse vahetus nüüd mõjutas näiteks kas või seda sama strateegilist partnerlust, annab see üldse tunda sellisel tasandil?
Valitsuse vahetus otseselt tunda ei anna. Kui rääkida valitsusest kui poliitikutest, siis seal on olnud mingid imelike märke. Noh, EKRE ja rahandusministeerium on ähvardanud, et me vaatame üldse kõik teie tegevustoetused siin üle palju te raha saate, kui me neile jälle eelmine aasta rääkisime, et äkki lõpetaks selle katuseraha pulli ära. Aga need positiivsed märgid ja programmid ja rahastus, see on kõik ametnike teha ja ametnikud on minu meelest üha terasemad ja avatumad. Aga poliitikutelt võib ka veel kõike oodata, sest nii selline ideoloogiline või kuidagi maailmavaateline ei ole see valitsuse ja vabakonna suhe varem olnud. Võib aru saada, meil on valitsuses kaks populistliku parteid, kes on hästi küünilised omakasupüüdlikud. Ja no, suurt kahju nad ilmselt tekitada ei saa, aga väiksemaid selliseid kahjusid tegelikult tekitavad iga päev, üritades oma partei huvides ka vabakonda seespool tülli ajada, mida eelmisel sügisel oli ja no, mida nüüd ka jätkatakse. Ja kõige kurvem, et seda teeb meie oma valdkonna eest vastutav rahvastikuminister.
Kodaniku ühiskonna tervise kohta sa ütlesid, et mingit sellist nii-öelda akuutset või väga ägedat haigust ei ole, aga tasapisi kidub. Samas asja vabaühenduste poole pealt hinnates ja tunnetades tundub, et väga paljud ühendused on siiski tuntavalt mures, et kuidas vabaühenduste liit nende muresid adresseerib kas või näiteks selliseid tunnetuslikke pingeid maha võttes?
Suuresti kätt hoides, ma ei oska seda teistmoodi nimetada, kuulates, lohutadeski, noh, suurema sellise retoorilise löögi all on olnud ikka inimõiguste teemad. Erinevate gruppide võimalik diskrimineerimine või siis vastupidi neile võrdsete võimalust andmine ja populistid valitsuses just nimelt sellele mängivadki, et mingid inimesed on paremad ja mingid on halvemad ja meie tegeleme siin ainult paremate inimestega ja need halvemad ei vääri tegelemist. Ja noh, halvemad siis kipuvadki olema need ühiskonnas nõrgemas positsioonis, aga noh, kuni ei ole kellegi vastu kuidagi juriidiliselt või aktiivselt või otseselt mindud, siis on väga raske ka nagu midagi meil teha, et kedagi kaitsta rohkem kui lihtsalt kaasa muretseda ja öelda, et ärge nii väga muretsega, meil ei ole nii selgeid ohumärke praegu ja loodetavasti ei tule ka.
Lähme selle kommentaariga väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti Fond. Mina olen Mari Roonema ja tänane saatekülaline Vabaühenduste Liidu huvikaitsejuht Alari Rammo. Eelmises saate pooles rääkisime kodanikuühiskonna tervisest ja sellest, mis toimub vabaühenduste ja valitsuse suhte nii-öelda köögipoolel, aga räägime nüüd nendest otsestest tegevustest, mis Vabaühenduste Liidul ka veel sel aastal plaanis ning alustaks näiteks annetuste teemast.
Annetuskultuuril või annetusstatistikal iseenesest läheb väga hästi. Igal aastal annetatakse rohkem, aga see on seletatav nagu ikka majanduskasvuga eelmine aasta, ei siis üleelmine aasta mingisugune 40 miljonit ja peale vist juba nii palju, kui on deklareeritud annetusi. Mis on meie huvi aastaid olnud, et riik motiveeriks natukene rohkem annetajaid maksupoliitikaga. Eelmine sügis saime päris palju ägedaid andmeid maksuametilt, kus selgus, et hüppeliselt kasvab nende eraisikute hulk, kes annetamiselt ei saa tegelikult tulumaksu tagasi. Neid oli, kui ma peast õigesti mäletan, 40 000 juba 2018, sellepärast, et muud mahaarvamised söövad ära need ja ükski vabaühendus ei saa öelda annetajale, et nii annetad meile 100 eurot kuus, saad 20 eurot tagasi. Ja äriühingutel on ka üsna karmid piirangud, mida me oleme aastaid teinud ettepanekuid valitsusele, et nii eraisikute kui äriühingute piiranguid leevendada, aga väga hästi need lennanud ei ole. Jätkame siis jälle samad ettepanekutega. Vähemalt rahandusministeeriumi asekantsler nüüd aasta lõpus oli valmis arutlema oma vaheline vestluseks kohati küll hästi selliseks maksufilosoofiliseks, aga aga jätkame sellega. Vaatame, võtame jälle värskemad andmed, mis seal tegelikult toimub ja üritame ministeeriumile selgeks teha, et kui riik paneb hästi natukene raha või jätab hästi natukene makse kogumata, siis erasektorist saab ühiskonna kasuks tuua 3-4 korda rohkem raha, mis võiks täiesti plussis olla. Ühtlasi läheb suur osa sellest annetustest jälle maksudena veel riigile tagasi ka, et riik võiks ainult kasus olla sellest.
Sa käisid hiljuti Justiitsministeeriumis eelnõude infosüsteemi uuendamise ehk siis õiguse koosloomet toetava uue keskkonna prototüübi testgrupis. Räägi oma muljeid ja miks meile seda vaja on, mis paremaks tehakse?
Oi, seda nüüd küll siin 34 sekundiga see kokkuvõtte. See on üks vahva projekt, mis on läbi käinud ministeriumid ülesest innovatsioonitiimist ja nüüd jah, pusib Justiitsministeerium sellega. No, mina näen oma töös kõige rohkem seda, kes ma igapäev töötan eelnõudega. Tavakodanik võiks kokku puutuda sellega, mis tulevikus võiks uus infosüsteem olla sel moel, et kui ta on näiteks rahvaalgatus.ees mõne allkirja annud või käinud mõnda seadust või õigusakti riigiteatas lugemas või üldse tunnud huvi selle vastu, et mis mõnes eelnõus on. Et kunagi võiks kõik need infosüsteemid olla üks selline äge palju arusaadavam ja ligipääsetavam koht, läbides kogu valitsuse, riigikogu, praeguse osalusveebi veel ja siis kuni presidendi ja riigiteatani välja. Noh, tundub hästi tehniline, aga see võiks ideaalis teha valitsemist palju läbipaistvamaks. Kõige pimedam ja kõige keerulisem koht selle uue infosüsteemi tegemisega on kahjuks parlament, kellel on hästi teissugused töökultuurid, ütleme niimoodi.
No ma arvan, et ka kommunikatsioon saab kindlasti olema seal üks päris suur väljakutse, nagu ta on siiamaani olnud. Eelmisel aastal Vabaühenduste Liit kodanikuühiskonna arutelu Riigikogu kolmes komissionis eriti ei panustanud. Miks nii?
Meil on ja sellised arutelud Riigikogus kodanikuühiskonna hetkeseisust iga kahe aasta tagant, mille näeb kodanikuühiskonna arengukontseptsioon ette. Ja selle aastal lihtsalt kuidagi siseministeerium ja parlamendi koostöös sai seal teemaks vabatahtlik tegevus ja siis ta oli selline tore väike pehme arutelu parlamendi liikmetele harimiseks rohkem nagu nad tavaliselt on. Plaanime selle aastal kokku saada kodanikuühiskonna toetusrühmaga, mis Riigikogus alati on, et noh, Riigikogu väga palju nii-öelda meie teemades ei tee, sest ega need seaduse nii tihti ei muudeta. Aga noh, uus koosseis ja tasub ikka nendega suhelda, et natukene ühel leheküljel olla teada, mida meie teeme ja mida nemad arvavad.
Kui sa mõtled nüüd äsja alanud aastale, mis on saate lõpetuseks need kolm eesmärki, mida sa tahaksid aasta lõpuks öelda, et nii, need on nüüd saavutatud?
Oi, mul ei ole sellist top kolme. Ma tahaks isiklikult, et ma läheks parema tujuga tööle, mida ei ole viimane pool aastat eriti olnud. Natuke sellepärast, et kogu aeg on mingisugune jama, mingisugune järjekordne väljaütlemine või mingi imelik tegu, mida eriti need populistlikumad erakonnad valitsuses teevad. Ja siis ma ei saa teha tööl neid kolm asja, millega ma tahaksin tegeleda, vaid ma peangi nagu räägitud vabaühenduste kätt hoidma või siis üritama ametnikelt teada saada, mis järjekordse tõudust nende minister kavandada võib. Et kas ma jõuan oma nende kolme asja, nii on väga raske öelda. Aga noh, laias laastus need kolm asja said siin selle eelneva verantunni jooksul ka mainitud, ma arvan kõik. Võib-olla kui üks asi lisada, mida nende tähtsate keskvalitsuse tasandi tegevuste juures harva mainime, on, mida ma tahaks ise teha, Vabaühenduste Liidus teha ja vaadates ka probleeme ühiskonnas ja meie uue kodanikuühiskonna programmi raames kuidagi kohalik demokraatia oleks äkki see märksõna. Kuidas kohalikud aktiivsed ja vähem aktiivsemad inimesed ikkagi oma omavalitsusega suhtlevad, eriti nüüd paar aastat pärast ühinemisi, kuidas ongi seal suhted, formaalsem kaasamine, rahastamine, sest sealt tegelikult algab minu mõelest see, kas inimene tunneb ennast kodanikuna, kui palju teda kuulatakse neis asjades, mis talle päriselt korda lähevad. Need ei ole maksupoliitika või mingi eelnõude infosüsteem, see on see, mis ta kodukandis toimub, mida seal ehitatakse, mida ei ehitata, lasteaia kohad ja nii edasi. Ma kardan, et seal on palju probleeme, mida me isegi ei tea.
Ja samas kui sellega rohkem tegeleda, toob see ka kindlasti palju väga otsest rõõmu.
Kindlasti.
Selle optimistliku teadandega lõpetame. Meie teiega kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.